Hojii ergamootaa boqonnaa 8. Saa'ol ajjeefamuu Isxifaanositti waliigalee ture. Kanarratti immoo guyyuma sana waldaa amantoota Yerusaalem keessa jirtu irratti ari'atama guddaatu ka'e. Ergamootarraa kan hafe amantoonni hundinuu kutaa biyya Yihudaa fi Samaariyaa keessaa bittimmeeffaman. Jarreen Waaqayyoo bulan tokko Isxifaanosiif boo'icha guddaa isaa boo'anii reeffa isaa awwaalan. Saa'ol garuu waldaa amantoota lafarraa balleessuudhaaf manneen keessa adeemee dhiirotaa fi dubartoota amantoota ta'an harkisee mana hidhaatti in kenna ture. Amantoonni warri bittimma'an biyya keessa naanna'anii dubbichaa in lallaban. Filiphoos gargaartota keessaa tokko mandara Samaariyaa tokkotti gadi bu'ee namoota mandarichaatti Kiristoosiin lallabe. Tuuti jaraas gurra qeensanii dubbii Filiphoos dubbate dhaggeeffatan. Milikkita inni hojjetes in argan. Hafuuronni hamoonni sagalee guddaadhaan caraananii namoota baay'ee keessaa ba'an. Namoonni baay'een dhagni isaanii gartokko kan du'e, warri hokkolanis in fayyifaman. Kanattis warri mandara sanaa guddaa hin gammadan. Mandara sana namichi Simoon jedhamu qoricha namatti gochuu isaatiin namoota Samaariyaa dinqisiise nama guddaa kan ofiin jedhe tokko jira ture. Namoonni mandara sanaa hundinuu xixinnayyootaa hamma gurguddootaatti dubbiinsaa dhugaadha jedhanii fudhatanii,
"Namichi kun humna Waaqayyoo isa guddaa jedhamee waamamu of keessaa qaba"
jedhan. Isaan Simoon kun yeroo dheeraadhaa jalqabee qoricha namatti gochuu isaatiin waan isaan dinqisiifachiiseef isa duukaa rarra'aa turan. Amma garuu namoonni kun Filiphoos waa'ee mootummaa Waaqayyootii fi waa'ee maqaa Yesus Kiristoos misraachoo yommuu isaanitti lallabe amananii dhiironnis dubartoonnis in cubaman. Simoon ofii isaatii iyyuu amanee erga cubame milikkitaa fi dinqii gurguddaa Waaqayyo harka Filiphoosiin hojjete arginaan dinqifatee Filiphoos biraa adeemu jibbe. Yommus ergamoonni Yerusaalem jiran warri Samaariyaa dubbii Waaqayyoo fudhachuu isaanii dhaga'anii Phexrosiif Yohannisiin erganiif isaan Samaariyaatti gad bu'anii hafuura qulqulluu akka argataniif amantootaaf kadhatan. Maqaa Gooftaa Yesus duwwaatti cuubamanii turan malee hafuurri qulqulluun isaan keessaa nama tokko irratti illee hin buune. Ergamoonni harka isaanii isaan irra ka'anii isaan immoo hafuura qulqulluu argatan. Simoon yommus harki ergamootaa namarra kaa'amuudhaan hafuurichi akka kenname arginaan horii ergamootaaf fidee,
"Harka koo kanan irra kaa'u hundinuu hafuura qulqulluu haa argatuuf humna akkasii anaafis immoo kennaa"
jedhe. Phexros garuu deebiseefii,
"Kennaan Waaqayyo horiidhaan hin bitama jettee waan yaaddeef horiin kee si wajjin habadu. Yaanni garaa kee Waaqayyo durattis qajeelaa waan hin ta'iniif ati dubbii kana keessaa hin qabdu, qoodas hin qabdu. Kanaafis hammina kanatti yaada garaa kee geeddaradhu. Gooftichas kadhadhu. Hamaa yaada kee kana dhiifamuu siif godhata. Yaanni hadhaan akka si keessa guuteef cubbuun akka si hidhate nan arga"
jedhe. Kanarratti Simoon deebisee,
"Hadaraa jecha isin anaan jettan keessaa tokkollee anarra akka hin geenyeef gooftaa anaaf kadhadhaa"
jedhe. Ergamoonni sun waa'ee Yesus dhugaa ba'anii dubbii gooftaas dubbatanii gandeen warra Samaariyaa baay'eetti wangeela lallabaa Yerusaalemitti deebi'an. Ergasii ergamaan Waaqayyoo Filiphoosiin,
"Ka'i waareetti gara mirgaa gara karra onaa isa Yerusaalemii Gaazaatti geessuu dhaqi"
jedhe. Filiphoos yommus ka'ee dhaqe, kunoo namichi xuʼaashiin tokko itti dhufe. Namichi kun qabeenyaa Kandaakee mootittii warra Itiyoophiyaa hundumaa irratti abboomaa ture. Inni Waaqayyoof sagaduudhaaf Yerusaalem dhaqee ture. Utuu achii galuus konkolaataa kottee duudaadhaan harkifamurra taa'ee macaafa raajicha Isaayyaas dubbisaa in adeema. Hafuurri qulqulluun yommus Filiphoosiin,
"Konkolaataa kanatti dhiyaadhuutii isa duukaa adeema"
jedhe. Filiphoosis konkolaataa sanatti fiigee namichi macaafa raajicha Isaayyaas utuu dubbisuu dhaga'ee,
"Waan dubbisuutti jirtu kana hin hubatta?"
jedhee isa gaafate. Namichi immoo,
"Utuu namni anaaf hin ibseen attamittaan hubachuu danda'a?"
jedhee deebiseef. Akka Filiphoos konkolaataa yaabee isa bukkee taa'uufis hin kadhate. Dubbiin macaafichaa inni dubbisaa ture.
"Inni akka hoolaa qalamuuf geeffame, akka ilmoon hoolaa namni rifeensa ishee yommuu muru sagalee ishee hin dhageessifne, akkasuma inni afaan isaa hin saaqqatu, namni gaddeebi'aa waan ta'eef dhugaan isaa hin ilaalamne, hidda dhala dhalaa isaas eenyutu himare, jireenyi isaa lafarraa hin fuudhama"
kan jedhu ture. Namichi Itiyoophiyaa sun yommus Filiphoosiin,
"Raajichi waa'ee eenyutiif kana dubbata? Hadaraa natti himi. Waa'ee ofiisaa moo yookiis waa'ee nama biraati?"
jedhee gaafate. Filiphoos kutaa macaafaa kanatti jalqabee waa'ee Yesuus misraachoo itti mutti ka'e. Utuma karaa sana adeemanii bishaan tokko bira ga'an. Namichi immoo Filiphoosiin,
"Bishaan kunoti, akkaan hin cuubamneef maaltu na dhowwa?"
jedhe. Filiphoos yommus,
"Garaa kee hundumaan yoo amanteef siif hin danda'amu"
jedheen. Kanarratti inni,
"Yesuus Kristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e nan amana"
jedhee deebise. Namichi immoo konkolaatichi akka dhaabatuuf abboome. Filiphoosiif namichi bishaan keessa lixanii Filiphoos isa hin cuube. Bishaanicha keessaa yommuu ba'an hafuurri Gooftaa Filiphoosiin butee fuudhee adeeme. Namichi deebi'ee isa hin argine. Haa ta'u iyyuu malee karaa isaa itti fufee gammadaa adeeme. Filiphoos garuu Azooxinitti argamee biyyicha keessa naanna'ee mandara hundumaatti wangeela lallabaa mandara Qisaariyaa dhufe.